vaayirasiin koronaa addunyaa miil jala hurkunine Ameerikaatti gara nam miliyoon lama ta'urratti argan. Nam miliyoon hedduu tanaanu jedhan. Biyyittiin amii fi horu mureesin miliyoon 38 miliyoon 20 caala Yuunaayitid Isteetsi. Barjaba akkana hanumaanii uummata ishee qarqaarti. Uummatummaanii wal qarqaaruu jira. Ada tokko dubbannu godinee Ameerikaa shantamaan iyyuu akkuma biyyi tokkootti of danda'e seera mataa ofii qabu. Alaabaa mataa ofii, seeruu fi poolisii fi bajeet ofii qabu. Waan ammoo mootummaa federaalaa waliin qabu jira. Godinni dhuftiyyuu bajeet biliyoon yookaan ammoo tiriliyoon hedduu qabaachuu danda'a. Waan hedduun nama ofii qarqaara. Biyyoota hawaasa Oromoo maaliin biyyi qarqaaruu jiran yookaan ammoo maaliin karaa agarsiisuu jiran akka uummatni qarqaarsi jiru gara beekuu danda'u. Mee warra sadeen kan caqasan jara sadeen kun tokko hawaasa Oromoo keessa. Kaan ammoo bulchiinsa aanaati. Kaan ammoo bulchiinsa mana mariiti. Waan warra jirti qabnu mana fedha barra.
Tajaajilli kennuu amma tokko uummata odeeffannoo dabarsuu gargaarsa adda addaa waan nyaataa haa ta'uu waan inni barbaadu kan manatti achi dhufee waa fudhachuu danda'e akka argatu bakka adda addaa jira resoorsi adda addaatti jira geessinaaf inni olaanaa maali yeroo ammaan impiloomenti waan jedhamtu qabaa warra hojii hiike kanaaf uummata san gargaara jechuudha informeeshina isaanii nu erganii nu achirraa fuunee buunna kan dhufuu danda'u ammoo dhufee nam tokko tokkoon koodisiitiin amma lafa kaayee kana eeguudhaan waldaan hawaasa Oromoo balbala isaan cufu haa xiqqaatullee. Nama rakkoo cimaa qabu kana inuma gargaara jechaadha. Kan nyaata bitachuudhaaf akkaataa itti bitatu yoo dandeenye voluntarii sun dhiyee yookaan cufuu geessinaa fi nyaata illee ni qoonnaa yeroo ammaa nama harka qalleeyyiitu jira warri bitachuu yookaan dandeenye yookaan polistaantii kana qabaachuu hin dandeenye waan akka raayisaa bakka argamuutti jiraan nu achiisuuni waan akka sukkaaraa hin qoonnaa jechuudha. Waggaatti gara nama 800-700 wal didaa akkas tajaajilaa guutuutti tajaajilli kenna kun. Baay'eedha kana siif gabaabsee siifinni malee xalahaa barreessu jira xalahaa iyyannoo adda addaa yookaan immigireeshiniitti yookaan gara koofiititti asi gargaaraa dhufna jechuudha.
Minnesota keessa Hennepon kaawwantiitti namni hojii hin qabne gargaarsa karaa tokko isa karaa maallaqaa yookaan kaash asistaansi kan jedhamu gargaarsa karaa nyaataa yookaan fuud asistaansi kan jedhamu gargaarsa karaa fayyaa heelziidhaan hin gargaaraa jechuudha. Akkasumas immoo daldaltoota xixiqqaa bizinasi xixiqqaa immoo warra dhimma kanaa miidhamanii fi isaanis akkuma kanas immoo gargaarsa hin godhaa jechuudha. Namoota immoo karaa manaa rakkina qabaniif immoo karaa manaadhaanis hin gargaara. Akkasumas immoo warra morgeejii irratti rakkoo qabanii akka isaan baankii isaanii wajjin hojjetan irratti karaa kanaas gargaarsa hin godhaa jechuudha. Akkaawuntiin jedhu.
Keessattuu immigraantii fi namni keenya sabii adda addaa irratti keessa jiranu gargaarsa kan argatuu fi sisteema biyya kanaan keessa deemanii gargaarsa kan argachuu itti ulfaataa jira kan malee. Kanaaf namoonni keenya sacheeta isaanii keessa biraa jiran hooggantoota isaanii bulchoota isaanii bakka naannoo isaanii jiran saniif yoo gaafii qabaatan dubbisuu qabani.
Namni kana dubbate obbo Jamaal Tufeeti itti gaafatamaa waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaatti Kalammeessa obbo Bulaa Tumsaati Minnesotaatti Hennepon kaawuntiitti hojjeta magaalaati. Sadeessan obbo Taakkalee Goganaati siyaatiliitti miseensumaan marii magaalaatti siitaaki. Jalli qabxiin iyyuu dhiyaatu mataa seenutti Minnesotaan miliyoon jaalatti dhiyaatu keessa qubata. 40 caala Oromoo Minnesotaan aanaa 80 caala qabdi. Aanaan guddaan Hennepon nam miliyoon 1 caalu keessa qubata. Bobulaana bulchiinsa hojjataa fayyaa keessa hojjata. Ganna iddoo isheen hojjata illee.
Hennepon kaawwantiitti koovidiin kun hin dhufin dura Minnesotaa keessa namni hojii hin qabne dhibbattaa keessaa qabxii 2 jaha ture. Baay'ee xiqqaatu. Egaa balaan kun dhufe asitti. Gara dhibbantaa keessaa qabxii 9 ol dabale jechuudha. Gara nama 43 ol koronaa kanaaf hojii dhabe.
Bulchiinsi keessaan bulchiinsi Hennepon kaawuntiin yookaan ammoo aanaan Hennepon baajata gama dhageetti kaawuntiin teessoo yookaan bulaa dhagamu isaanii ramadeen dhageetti.
Yeroo yerootti daddabalu beektaa Hennepon kaawuntii baajata isaa walii gala kan inni qabu gara biliyoona $2 oliin sochoosa. Fakkeenyuma isii kennuudhaa fi karaa kiraayii miliyoona 10 yeroo isaatti ramadantu jira kiraayii gargaarsuu fi biizinas xixiqqaa gargaaruu fi akkasumas miliyoona 10 dabalantu jira. Waliigala mana jechuun yeroo yerootti dhufa mootummaa ministoota biraas kan argamu jira kan federaala biraa mootaa kan dhufutu jira kan immoo warra kaawuntii irraa dhufu jira jechuun ittiin maddabalama.
Namni tokko torbaanitti $ gama argachuu jiru gargaarsa mootummaa irraa argata. Dhiyoo isaan hojiidha warri kun tokko
eeffatama. Hojii isaa ture hojii irraa bee unemploymentii argata unemployment insurance jechuun namoota hojii hojjetaa ture hojii dhaabee argataa jechuudha inni immoo amma hojjeta sanaan argata waggaa sana keessa waan hojjete irratti immoo dabalee immoo mootummaan immoo ji'a ji'attis immoo dabalata kenneeri jira $166 dabalata kenneeri jira jechuudha sanatti dabalata kan koovidii irraa karaa adda addaa dhufa kan mootummaa isteeta biraa dhufu jira. Kan immoo federaala yookaan mootummaa giddugaleessaa dhufu jira kan kaawuntii irraa dhufu jira horii guddaadhaan iddoo socho'amaa jira.
Magaalaa obbo Taakkalaan keessa jiraatu nama 30 caaluu keessa jiraata inni jijaan dura bulchiinsa miseensi mana marii kan jalqabu bulchiinsi magaalaa kun ji'atti maroo lama ol arga magala sai kana kamin bi gargaru jira jira gafa
aka bushi ka bangalati wallan gudi ta jirno toko namon hujira kafa man kun aka sani tafasti wabi hujira ka sarka ani ani promise beni bi ka sarka dan jitti sa department wa kan rata je hujira di force min kana wali hujira ta jira hata sama nan to ko yoji e dade beni fiti kana ke tin ta jaji da kana ti yello gafa hata sama ka fasi adam ken ken namu bi yaji hujira ke ne gudda ka bushi sa magalati man gudi ta jira amma baye ta magalati ka ti dura ga fu kunni kunni in kana indira ba ko ta dadda ta kama da misali bajan misun rakko amma ummanni abu kana katanni itin bebi ke nura ti go isaji ake na prama na rat nem ka falu da kai sabo hujira bin yo jirate san aka nar da kun go sita nya da dadda ku ban ko andiro bi kana ke jira magara na ke ne kana ke to ci namni ma ti kam kanya ta da cin dan den baye ta ku ban ki kana ke ne ku ban ki kun nya ta bi te family kana ka garga ti kun go sita na mo to jira ban aka san len ji ani kampani dira ka tsari ta jiro jira ne na mon kun tsara ho ji san aka barbadin ga tan karwo kun na sisi na yi ka buci sama gara ti wankar kana ta jen
na miya mole du hun dan da kamin len ji kan litani
wanda mu gudai ta jiro sai ja ti sa nan wori ti nan da wani gudan mas Allah ne gudai ta jiro
o internet ra ta len ji kan nan ka kan mu jar ga tsanda
haka du kun jar kabir ra nan ho ji da ga amma ti wani turban ga ji dan dau dibba turba ta de tani ta jehi turban ko kan dikka nami kramana ta falu da dabe garabuci sama gala ke na ruwa ta ci rero galu da bile wan saran numala ke nu ka wan saran nam gargaru dan dan a ciratti argate bin san garga ta da tuma raju
bubulan ga ne didda mutala bulci sama gala hani fan kai sajjada american barara ko kana wal karkarun be kamtela
akata itti biyu ku ne ci hunde fa me saba sati fi damni sati yawtiti hoji hojjetu damni ku ne shuru ka tax taxi ka falata gafara kinimu irraga ummo motumman mo debi su gargara sino je jita sur gafo jida bu unemployment of data innimo rakkata jiru moy gafara ko rage du kusate hoji sada bu mo motumman brada ba ta gafo jitu mo taxi ka fala jitu sirna akati du jira jitu baye na matti tola
yanzu hayungala te fana adoni biyo sadan ta fana romo jaka sun jirtan